adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səsküylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhqirəçi
olsun. Mən
səndən getmirəm, mən sizə getmirəm.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm, burada icra hökuməti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlar. Bu, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hökuməti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapallıqdır, o deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Çərşənbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramı öz işinə başlayır. Mən Şahnaz Bələrqızı sizi salamlayıram və deyirəm ki, bugün televiziyalarda yaradılan Bədii Şuradan danışacağıq. Bədii Şuralar yaradılır. Bunu kim necə dəyərləndirir? Artıq indidən eyham vuranlar var ki, bu senzuraya səbəb ola bilər. Bu haqda danışacaq. Qonaqlarımızı dərhal təqdim edeyim sizə. Teletənqidçi Qulu Məhərrəmli, xoş gördük sizi.
Təşəkkür edirəm.
İctimai televiziyanın ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Tahir Məmmədov, sizi də salamlayırıq və eləcə də bədii şuraların şuralara qarşı çıxan jurnalist, telejurnalist Eldəniz Elgün. Xoş gördük sizi də, sizi də salamlayırıq. Az sonra söhbətimizə başqa bir teletənqidçi, bədii şuraların yaradılmasının dəstəkçisi olan İlham Abbası, beləcə də INS televiziyasının vitse-prezidenti Mirşahin Ağayev qoşulacaq. Və siz də bu söhbətlərdə iştirak edə bilərsiniz, bizə yaza bilərsiniz. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da zəng eləyə bilərsiniz. 436-77-41 sayılı telefona zənglərinizi gözləyirik və 050-744-10-10-17 SMS xəttimiz açıqdır. Və dərhal başlayım Qulu müəllimdən. Qulu müəllim, nə gözləyirsiniz bədii şuralardan? Gözlənti nədir? Doğrudan da bu televiziyalarda dil və nitq mədəniyyətini tənzimləyə biləcəkmi? Nəsə gətirəcəkmi?
İstəyirəm biraz birinci cümləni necə deyim ki, nə sizi və bu iştirakçılarımızı ruhdan salmasın ki, mən bu bədii şuralardan heç nə gözləmirəm. Hərçənd ki, məqsədinə görə bu gərəkli bir qurumdur. Bunun adını şura qoyanda bəlkə biraz qorxulu görünür. Yəni, bu tutaq ki, bir komissiya da ola bilir, bu bir tövsiyə qrupu da ola bilir, bu mütəxəssislərdən ibarət bir heyət də ola bilir. Amma bütün hallarda o şey ki, nəzarət üzərində köklənəcək, ki, bu sözü belə demədiniz, bu cür dediniz. Ümumiyyətlə, dil belə bir sistemdir, belə bir mexanizmdir ki, bunun qaydaları biraz mühafizəkarlıq tələb eləyir. İkincisi, əgər televiziyada çalışan adamlar bu dili yaxşı bilməsələr, o materialı efirə qol çəkir ki, razılıq verir ki, bu efirə geçsin. O baş redaktor, o televiziya sədri, o dilin imkanlarını ki, yaxşı bilmir. Və o materialı hazırlayan reportyorlar bu dilin imkanlarına bələd deyirlərsə, onda istəyirsiniz 10 dənə şura yaradın, onun heç bir faydası olmayacaq. Amma şura ilə bağlı gözləntilərim nə ola bilər? Məsəl üçün, tutaq ki, Milli Teleradio Şurası səviyyəsində biz dilin təbliği, tutaq ki, xüsusi olaraq televiziya dili ilə bağlı, nit mədəniyyəti ilə bağlı, ədəbi tələffüz qaydaları ilə bağlı hansısa tövsiyələr hazırlayıb vermək olar. Yəni, mən, bu biraz özü də bəsitdir, amma niyə bunu mən gərəkli hesab edirəm? Çünki bəzən bizə elə gəlir ki, bizim televizyada çalışan həmkarlarımız dil haqqında dürüst biliklərə malikdir. Amma məsəl üçün televiziya həm reportajları izləyəndə, həm bu toplantılarda bizim gənc həmkarlarla görüşəndə mən çox məyus oluram. Niyə? Çünki bunlar dil bilgisi çox aşağı səviyyədədir. Yəni, dili orta məktəbdən tutmuş, ali məktəbdən tutmuş, təbii ki, o istehsalat sahəsi olan televiziyaya qədər, yəni mükəmməl bilmək lazımdır. Dil jurnalistin əsas ifadə vasitəsidir. Biraz belə hərbi dilindən isə əsas silahıdır. Və bu silah yaxşı işləmirsə, bu silah dəqiq dürüst atmırsa, hədəfi vurmursa, yəni buna nə qədər şura yaradırsınızsa yaradın, bunun o qədər də faydası olmayacaq. Hərçənd yenə də qeyd edirəm ki, məqsəd təbii ki, burada parlaqdır. Məqsəd ondan ibarətdir ki, hə, biz dilin qayda qanunları ilə bağlı bir şura yaradıq ki, o nəzarət eləsin ki, tövsiyələr versin ki, belə olmasın, belə olsun.
Bu eksperimentlərin qabağını ala bilərmi? Eləniz bəy, indi sizə deyim ki, yaradacaq. Televiziyalarda eksperimentlərin qabağını ala bilərmi? Necə fikir edirsiniz?
Mən güman eləmirəm. Yəni, mən o təsir mexanizmi ilə bağlı düşünürəm ki, bir şura yaradılacaq bu Milliti Radio Şurasının ixtiyarında olacaq, yoxsa hər televiziyanın özünün şurası olacaq. Və bu nə dərəcədə bu qədər bizim Azərbaycanda bu qədər mütəxəssis, çox mütəxəssis varmı ki, onlar o televiziya əməkdaşlarına yardım eləsinlər? Ya bax, bununla bağlı qeyri-müəyyənliklər var. Olub bizim praktikada, məsəl üçün, tutaq ki, vaxtı ilə, çünki bizim çox görkəmli bir dilçilimiz var idi, yaxşı Arfepiya mütəxəssis idi, Əzəfəndzadə. O, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının düzdür, onda diktorlar qrupu idi, dil daha çox onlarla təmsil olunurdu. Yəni, rəsmi materiallar oxuyurdular, proqram oxuyurdular və s. O, məsləhətçi idi onlar. Ağa Musa Axundov və Əzəfəndzadə və onlar müəyyən dərəcədə faydası olurdu. Gəlirdi ayda bir dəfə, nə biləyim, həftədə bir dəfə görüşürdülər. Yəni, bu bunlar da müşahidələr aparırdılar. Filan sözün vurğusu yanlış deyilir, o sözü belə yox, bu şəkildə demək lazım. Xüsusən alınma sözlərlə bağlı, bu cümlə konstruksiyaları ilə bağlı fikirlərini deyirdilər. O daha effektlidir. Niyə? Çünki birbaşa o dil daşıyıcıları ilə təmasdaydılar. Onların məncə daha böyük faydası var idi.
Və Eldəniz bəy, bu komissiyalar şuraların əleyhinə çıxır. Argumentlərinizi eşidək.
Bizsiz bu postsovet məkanında bir xəstəlikdir. Xəstəlik nədən ibarətdir? Düşünürük ki, hadisələri daha yaxşı inkişaf etdirmək üçün, daha ciddi uğurlar qazanmaq üçün daha çox strukturların formalar yaradılmasına, yeni belə də idarə etmə mexanizminin formalaşmasına ehtiyac var. Amma əslində bir tərəfdən bu bürokratiyanın yaranmasıdır, yeni strukturların yaradılması, belə deyək, nəzarət adı altında senzuran formalaşdırılmasıdır. Saakashvili Gürcistanda hakimiyyətə gələndə rüşvət və korrupsiyaya qarşı mübarizəyə başladı. İlk işlərindən biri nə oldu? Tutalım, yol polisini ləğv elədi, funksiyasının bir hissəsini verdi polisə. Nə oldu? Gürcistanda hamı avariya verir, hamı qəza törədir. Əksinə, bizə baxanda orada vəziyyət daha yaxşıdır. Yəni, bu nəyə görədir? Bilirsən, hər şeyin sadələşdirilməsinə ciddi ehtiyac var. İnsan özü düşünməlidir ki, bu adımı nəyə görə atır? Tutalım, şura yaradılandı. Mən efirdə gecə deyəndə gəlir, mənə gecə dedizdirəcək. Və yaxud o gün bir reportaja baxıram. Bir uşaq öz ciyərini ya böyrəyini atasına verib şey, aparıcı deyir ki, bəs atasına bu kömək elədi, atasının çətin vəziyyətində yanında oldu və bunu da nəzərinizə çatdıraq ki, bu uşağın doğulmasında atası da çox böyük əl keçirmişdir. Demək istəyir ki, bunun böyüməsində dedim, buna şura nəyəcək, nə iş görə bilər? Yəni, bu şura məsələsi yenə deyirəm, sadəcə olaraq hansısa bir məhdudiyyətlər yaratmaqdan başqa o tərəfə keçə bilməz.
Hansı şəkildə məhdudiyyətlərə gətirə bilər? Bax,
məsələn, istənilən vaxtı, istənilən bir verilişdə, istənilən bir xırda detalı nöqsan kimi göstərərək bir dəfə, iki dəfə xəbərdarlıq edib, üçüncü səfər onu tutalım televiziyanın öz qarşısında problem kimi qaldıra bilərlər və yaxud da teleradio şurası qarşısında problem kimi yarada bilərlər. Yəni, şuranın yaradılmasından heç bir şey dəyişəsi deyil. Quru Məhərrəmli ASTV-də səhər proqramlarının hazırlaşdığında ortaya məhsul qoyanda hansısa şuranın təsiri var idi. İndi də o nəsildən olanların hamısı onlar yadlarına düşəndə baxırlar ki, peşəkə bir televiziya var idi. Yəni bu şuraların yaradılması,
yəni demək istəyirsiniz ki, bu söz azadlığını məhdudlaşdıracaq.
Bu dolay yoluna gəlib ora çıxacaq. Hansı verilişdə belə deyək, azad bir fikir görüldü, azad bir düşüncə göründü. Hər bir xırda detaldan istifadə edilərək orada məhrumiyyətlər yarada bilərlər. Eyni zamanda da bu şuraların xidmətlərindən böyük həvəsindən istifadə edə bilərlər. Yəni bu şuralar hər hansı bir formada bu problemləri aradan qaldırmasına təsir göstərə bilməz, mümkün deyil. Bunun mexanizmi yoxdur. Bu uzaq başı ya BMT kimi olacaq, qərar çıxaracaq, qalacaq yerində və yaxud da NATO kimi olacaq. Qoşunu töksün, gəlsin, dağıtsın, töksün, verilişi bağlasın, çıxsın, geçsin. Bu ikisindən biri olsun.
Tahir Bey, İctimai Televiziyanın təmsilçisi də buradadır. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu bədii şuralara ehtiyac var idi mi? Bu doğrudan da dil mədəniyyətini tənzimləyə biləcək mi? Yoxsa senzuraya gətirəcək? Həmkarlarınızın dediyi kimi məhdudiyyətlərə gətirəcək.
Əslində bəzən biz mənə gəlir ki, bir hələ yaranmamış bir struktur başında əslində danışır və mexanizm necə olacaq? Bu bədii şura öz işini necə quracaq? Televiziyalarda bu qeyd etdiyimiz doğrudan da hamımızı düşündürən, narahat edən məsələlər necə tənzimləyəcək? Biz hələ bunu dəqiq bilmirik, amma düzdür, mülahizələr ola bilər. Amma onun dəqiq bir mexanizmi ortalığa çıxandan sonra, dəqiq bir iş strukturu olandan sonra biz müəyyən eləyə bilərik ki, bu nə dərəcədə televiziyaların inkişafına xidmət eləyəcək və yaxud da siz dediyiniz problemlər yarada bilər. Mən elə düşünmürəm ki, burada televiziyalar bu məsələdən tamamilə kənarda qalacaq. Yəni, bu öz fikirlərini söyləməklə, öz rəylərini ortalığa qoymaqla. Öz təcrübəmizdən deyə bilərik ki, İctimai Televiziyada bildiyiniz kimi həm direktorlar şurası mövcuddur, həm də yayım şurası. Direktorlar şurasında bütün yaradıcı kollektivin, heyətin iştirakı ilə biz hər həftənin birinci günü ötən həftənin verilişlərini müzakirə edirik. Həm televiziyan, həm də radion. Düzdür, burada təkcə dil məsələləri müzakirə olunmur, amma həm də dil məsələləri də müzakirə olunur. Burada həm verilişlərin rejissor işi, həm onların operator işi və s. və əlaxı, yəni məzmunu. Və bunun çox böyük effektini biz görürük. Yəni, artıq 8 ildir bu ənənə davam eləyir və burada təkcə İctimai Televiziyanın öz əməkdaşları, öz direktorları iştirak etmir. Həm də kənardan ictimai xadimlər, bu sahənin mütəxəssisləri dəvət olunur. Tutaq ki, etik normalarla bağlı hər hansı bir hüquqi baxımdan bir məsləhət almaq üçün tutaq ki, Ələsgər Məmmədli media sahəsində tanınmış bir hüquqşünasa o dəvət olunur və yaxud da qeyri-hökumət təşkilatlarının media sahəsində onların fikirləri bilmək üçün tutaq ki, Yadigar Məmmədli dəvət olunur və s. Yəni, söhbət ondan gedir ki, ictimai rəy çox böyük önəmi var. Çünki əks halda hər kəs öz bildiyi kimi bunu eləyir. Bu dil də belə bir şeydir ki, təbii ki, bunu nəinki qorumaq, hətta inkişaf elətdirməyə ehtiyac var. Çünki durmadan dilimizə kənardan sözlər daxil olur. Bu böyük bir sürətlə özdə daxil olur. Böyük media məkanı açıqdır. Azyaşlı uşaqlar, gənclər və onların smartfonla bütün gün bütün dünyanın mediasını izləyə bilirlər. Televiziyalar evdə çox evlərdə yüzlərlə televiziyalar izlənilir. Belə halda dilin inkişafına ciddi ehtiyac var və bunu kimsə özlərinə götürməlidir. İndi bunun adını istəyirsiniz, bədii şura qoyaq.
Yayım şurası buna nəzarət edir müəyyən formada.
Yayım şurası
o bədii şuranın işi nə olacaq?
Ola bilər ki, o bədii şuranın bizim efirlə bağlı bəlkə iradı, fikri, sözü, təklifi az olacaq, amma ictimai Azərbaycanın televiziya və radio məkanı təkcə ictimai televiziyaya məhdudlaşmır axı. İndi burada mexanizm var. Digərlərində bu mexanizm gəlin görək varmı? Və yaxud da bu cür efir həftəlik təhlil olunur, olunmur, mən bilmirəm. Amma tutaq ki, yayım şurasının ayrı-ayrı sahələrin mütəxəssisləridir bunlar, bilirik, təmsilçiləridir. Qadınlar təşkilatlarının, tutaq ki, dini qurumların, jurnalistika sahəsinin və s. və əlaq. Və bunlar öz sahəsi ilə bağlı, ümumiyyətlə, tamaşaçı kimi mütəmadi olaraq öz rəy və təkliflərini bildirirlərsə, bu istər-istəməz jurnalistin daim düşünür ki, onun işlətdiyi ifadəyə, dediyi sözə, onun vurğusuna bir rəy verən, bir daim fikir bildirən kimsə var. Yəni, mən söylüyürəm, doğrudur, mən düşünürəm ki, bu belə olmalıdır və yaxud da mən ürəyim istəyir bir yenilik gətirirəm, bu belə olmaz ki, fərdi təşəbbüskarlıq yaxşı şeydir. Amma əgər bu, belə deyək, peşəkarlıqdan keçmirsə, onda get-gedə bu xaosa çevrilir.
Yəni, hesab edirsiniz ki, yerində atılmış qərardır.
Təbii ki, onun formasından, formatından və belə deyək, effektivliyindən asılı olaraq düşünürəm ki, hər halda bu gördüyümüz mənzərəni, bizi qane etməyən mənzərəni nə cürsə düzəltmək, bunu daha yaxşı vəziyyətə gətirməyə ehtiyac var. Yəqin ki, həmkarlarım məndən razılaşar. İndi bu dəfə belə bir belə deyək, mexanizm nəzərdə tutulub, təklif olunub. Bunun mükəmməl, yaxşı, effektiv bir belə deyək, işlək mexanizm şəklinə gətirmək lazımdır.
Qumar, necə bilirsiniz? Bax, bu şura kimlərdən ibarət ola bilər, kimlərdən formalaşdırıla bilər, effektiv işləmək üçün?
Şənaz xan, mən əvvəldən deyim, yəni, ümumiyyətlə yenə edirəm.
Yəni, hələ ki, məsələ təsəllə
ki, qayğı elementi var, bu çox gözəldir. Yəni, mən bunu dəstəkləyirəm. Amma mən qorxuzam, deməli, nədir? Ümumiyyətlə, son illər Azərbaycanda nə qədər şura yaradılıbsa, bunların heç bir faydası olmayıb. Yəni, mən bütün şuraları nəzərdə tuturam bir mənalı şəkildə. Özüm də o şuraların bəzilərini üzv olmuşam və s. Yəni, bunlar tədricən, amma dildə bunu düz deyiləmək çox çətindir. tədricən bunlar mahiyyəti ikinci plana keçirdilər. Nəyə görə prezident dövlət proqramı ilə dilin işlənməsi ilə bağlı dövlət proqramının da bu maddəni təsdiq edir. Çünki ictimaiyyət arasında dillə bağlı, xüsusən televiziyanın, radionun dili ilə bağlı, qəzetlər də yəni əslində pis gündədir. Qəzetlərin də dilində çoxlu problemlər var. Yəni bir tərəfdən bunları mən çox obyektiv belə proses kimi dəyərləndirirəm. Niyə? Çünki yaradıcılıq hüdudları genişlənir, düşüncə azadlıq çox belə deyək, havanı dəyişir, proseslər dəyişir, yeni tendensiyalar gəlir. Bunları ifadə eləmək üçün dilin və düşüncənin də hüdudları genişlənir. Amma biz bunları hansı dildə ifadə edirik, necə ifadə edirik? Çox təəssüf ki, yəni hazırlıqsız və o peşə səviyyəsinin aşağı olması səbəbindən dildə çoxlu qüsurlar özünü göstərir. Qəzetdə bu biraz tutaq ki, örtülü ola bilir, amma televiziyada o qulağı döyəcləyir, kütləvi baxış var televiziyaya, bir sözə biri etiraz edir, başqası onunla şərik olur, yəni fikir mübadiləsi yaranır və çox qıcıqlandırır, yəni bu nöqsanlar, məsələn, nədən ibarətdir bu nöqsanlar? Birinci hesab edirəm ki, bu tələffüzlə bağlıdır, vurğu ilə bağlıdır. Söz sırası ilə bağlıdır. Elementar bir şeydir ki, nə qədər demək olar ki, 5 Amerika əsgəri demək olmaz. Amerikanın 5 əsgəri demək olmaz. Bunlar ən bəsit şeylərdir. Mən bunu ona görə deyirəm ki, mən bu televiziya dilini araşdırmışam, bundan doktorluq dissertasiyası yazmışam. Ondan başqa televiziya nitqi ədəbi tələffüzlə bağlı tövsiyələr vermişik, filan eləmişik. Amma sonra baxırsan ki, hansı proses gedir? Ümumiyyətlə bu tövsiyələr televiziyalarda nəzərə alınır mı? Məsəl üçün, mən o baxımdan deyirəm ki, əgər bu şura işləyən bir mexanizm yarada bilsə, televiziyalar üçün tutaq ki, bir təsirli forma seçsə ki, onun fəaliyyətinin təsiri olsun, effekti olsun, onda deyə bilər ki, bu şura işləyir. Yox, əgər yenə ənənəvi şəkildə o Ömər Faiq Nemənzadənin məşhur bir yazısı var, bu deyir ki, biz bir işin əvvəlində dəniz kimi kükürürük, şahə qalxırıq. Amma sonra biraz keçir, geri çəkilirik və çox sakit, belə dinməz su kimi qalırıq. Həmin o adını çəkdiyimiz Ömər Faiq Nemənzadə 1906-cı ildə Təzə Həyat qəzisində bunun çox maraqlı bir məqaləsi var. Dildə gedən proseslərlə bağlı, alınma sözlərlə bağlı, ifadələrin səlisliyi ilə bağlı, dilin təmizliyi ilə bağlı, anlaşıqlığı ilə bağlı. Yəni bizim radioya qulağı asan adam, maşında gedən adam dinləyir və orada çox anlaşılmaz ifadələr eşidir. Orada tutaq ki, məişət intonasiyası eşidir, üslub pozuntusu hiss edir. Bu, baxır ki, bu ədəbi dil deyil. Bu, məişət səviyyəsində bir dildir. Yəni, dili bu şəkildə, bu səviyyəyə endirmək olmaz. Yəni, dilin o statusunu qorumaq lazımdır. Və bu qərar da, bu şura yaratmaq da bundan irəli gəlir. Amma yenə deyirəm ki, bax, bizdə Dövlət Dil Komissiyası var. O komissiya işləmir, yoxdur. Onun, Allah rəhmət eləsin, yarısı, onun üzvlərinin yarısı bu dünyadan köçüb gedib, yarısı iş qabiliyyətini itirib, imkanları yoxdur işləməyə.
Yeri gəlmişkən, o komissiyanın üzvlərindən biri Profesor Tofiq Hacıyevdir. O ilə Azadlıq Radiosuna bir müddət əvvəl müsahibə verəndə demişdi ki, mənim təşəbbüsümdən yaradılıb bu komissiya, amma onun bir çox imkanları olsa da, tutaq ki, televiziyanın, mətbuatın dilinə nəzarət eləmək, hətta bəzən onların nəşrini dayandırmaq, verilişləri dayandırmaq imkanı olsa da, biz bunu eləmirik. Komissiya demək olar ki, fəaliyyət göstərmir. Və komissiyanın başında da baş nazir Artur Rəsizadədir.
Ha, o bir bəlkə həyətin istehzasıdır ki, Artur Mərmovişə rəhbəri eləyir. Çünki bunu özü Azərbaycan dilində yaxşı danışa bilmir. Mən bilməm, o dildə səslənən fikirləri necə qəbul eləyir. Yəni, bunun, bax, yenə deyirəm, bax, tutaq ki, bax, belə bir şey yaransa və onun rəhbəri də tutaq ki, dillə çox ilişkisi olmayan bir kimsə olsa, ya o komissiyadan biz nə gözləyə biləcəyik, o şuradan nə gözləyə biləcəyik? Yəni, mənim deməyim odur ki, çox gözəl məqsəd, yaxşı, işıqlı məqsəddir, amma bu televiziyalarda, mən Eldəz bəylə ona görə razılaşam ki, bu senzuriya gətirib çıxartmaq ehtimalı var, amma bu dillə bağlı senzura ola biləcək. Amma yəni bu həm də bir qorxu yarada biləcək. İndi Tarkitayr praktik işləyici jurnalistikada, televiziyada biz bu işlərlə məşğuluq. Yəni görürük ki, o qadağanlar televiziyanı hara aparıb çıxardır. Onsuz da bizdə televiziyalarda canlı verilişlərin sayı xeyli getdikcə azalır. Radioda var. Məsəl üçün, bir çox radioda konsert proqramları var. Çox az deməli, maisiyyəsi proqram var ki, onlar efirə canlı gedir. Xəbərləri istisna eləməklə. Yəni, o verilişlərə də əgər aparıcılar, dəvət olunan adamlar hazırlıqlı gəlirlərsə, danışdıqları predmeti bilirlərsə, maraqlı söhbət alınır. Yəni biz bu dilin bu günə düşməsinin səbəbini təkcə televiziyada, radioda axtarmalı deyilik. Vətəndaşlarımızda axtarmalıyıq. Baxın, görün nə dərəcədə həkim var ki, o mahiyyəti yaxşı ifadə edə bilir. Bizim yaxşı hüquqşünasımız varmı ki, o çox azdır. Bunların sayı siz də veriliş adam dəvət edilini düşünürsünüz ki, filan kəs biliklidir, amma yaxşı danışa bilmir. Filan kəs yaxşı mütəxəssisdir, amma fikrini dəqiq ifadə edə bilmir. Filan kəs yaxşıdır, amma rus dillidir. Ya, bu problemlər var, yəni bu televiziya, radioda bu daha kəskinliyi ilə dayanır. Danışa bilən adamlar da predmeti yaxşı bilmir. Adamlar var ki, nədən desən danışırlar. Mən, məsəl üçün, bu radioda işləyəndə bir tanıdığım da, dostluq elədiyim də bir adam var. O, məsələn, soğandan da danışırdı, Tatarstanda seçkilərdən də danışırdı. Hər şey şunası, yəni, bax, bu cür adamlar çox qorxuludur efir üçün. Onlar təfəkkür məhdudluğu gətirirlər.
Aha. Və suallar gəlir bizə, o sualları da səsləndirəcəyik. Siz də yazın bizə efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az yaxud da 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. 436-77-41 sayılı telefonu da zəng eləyər, suallarınızı canlı efirdə səsləndirə bilərsiniz. Və dinləyicimiz yazır ki, yerli kanalları nəinki tənqid, hətta təhqir də edirdilər, deyirdilər ki, kanallar bərbaddır və iqtidara işləyir. Yerli kanallara baxmır, indi bədii şuraya qarşı çıxırlar ki, televiziyalarda güya senzor olacaq. Əgər yerli kanallar iqtidara işləyirsə, iqtidar özünə qarşı senzora mı yaradacaq? Siz kanallardan şikayət etdiniz, onlar da addım atıb şura yaratdı. Yenə razı qalmadınız. Eldəz və eşidək sizi.
Bizim məsələyə mən iki formada yanaşmaq istəyirəm. Bir yazısın yanına gəlir cavan oğlan, deyir ki, bəs mən gözəl yazılar yazıram, amma heç kəs qəbul eləmir. Deyir, yazına baxın, baxır ki, nə nöqtə var, nə vergül elə yazıb, deyir, bəs bu niyə belədir, deyir, bəs bu yenilikdir. Bugün televiziyalarımızda belə yenilikçi jurnalistlərimiz var, aparıcılarımız var, bunu qəbul edirəm. İkinci bir tərəfdən bugün qalabalaşmadan danışırıq. Qalabalaşmaya biz gediriksə, kənar mədəniyyətlərdən, kənar kültürdən qorxmamalıyıq. Və o mədəniyyətləri özümüzdən qovmamalıyıq. Öz mədəniyyətini inkişaf elətdir, o bir mədəniyyətlər də gəlsin. Qərbin çöküşü kitabında göstərildiyi kimi burada da eyni bir nəticə yaransın. Bugün dilimizin körlənməsindən danışırıq. Evdə ata öz övladından rus dilində danışırsa, şura yaratmaqla, televiziyada danışıq qaydasına salmaqla hansı nəticələr əldə eləmək olar? Heç bir nəticə. Yəni, dil baxımından bu şuraların hansısa bir işə təsir olacağına mən qəti şəkildə inanmıram. Bu, mümkünsüz bir şeydir. O ki, qaldı senzuraya. Senzura söhbət tək siyasi məsələdən getmir. 15 il bundan qabaq televiziyalarda siyasi fikirlər daha azad deyilirdi. İnformasiya siyasəti tamam başqa cür formalaşmışdı. Siyasi verilişlərin, İctimai verişlərin sayı həddən artıq çox idi. 10 ildən sonra bir xeyli azaldı, daha sonra azaldı. Bugün demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Və bugün bu formalı şuraların yaradılması ilə ümumiyyətlə televiziyaların funksiyası dəyişdiriləcək. Yəni, mən artıq görürəm ki, bizdə bəlkə də bir məqam yetişəcək ki, artıq xəbərlər də yavaş-yavaş gündəmdən çıxaracaqlar. Yəni, artıq burada söhbət ondan gedir ki... Nəzbə
Yaman bədmin danışdı.
Yox, burada söhbət... Efir siyasəti ümumiyyətlə dəyişirdi, özünüz görürsünüz. 15 il bundan qabaq nəzir idi. 10 il əvvəl nəzir idi, bu il nəzir idi. Və bu gedişlə, bu formada bu getməklə, bu cür şuraların sayını artırmaqla mən hesab edirəm ki, televiziyaların ümumiyyətlə funksiyası dəyişəcək.
Yox, burada həqiqət ondan ibarət ki, üzr istəyirəm, müdaxilə edirəm. Məzmun hər halda çılpaqlıq, yeknəsəklik nədən doğur? Televiziya proqramlarının çeşidinin məhdud olmasına, yəni mövzular çox məhduddur. Dəvət olunan adamlar eyni, baxın, necə ki, televiziya kanallarında eyni müğənnilər oxuyur, buradan çıxır, ora gedir, oradan çıxır, ora gedir. Eyni adamlar danışır və s. Şov biznes adı ilə harada, küçənin hansı tinində qalan adamlar varsa efirə çıxardılır. Bunlar faktiki olaraq sanki mədəniyyəti təmsil edirlər. Amma bu, bu komersiya televiziyalarının yaratdığı mədəniyyətdir. Bu, spitdən, nə bilim, narkomaniyadan, ekoloji fəlakətdən daha böyük fəlakətdir. Çünki bunlar əsrlərlə, illərlə formalaşmış dəyərlərə dağıdır. Və bu prosesdə təfəkkürcə bəsit, düşüncəsi dayaz, bu insanlar gəlir, o düşündüklərini hansı dildə ifadə edirlər? Çox bəsit, çılpaq, məhdud sözünü. Baxın, aparıcı proqram aparır, amma bunun leksikonunda təxminən baxırsan ki, təxminən bir 20-30 sözdən istifadə edir.
Bəlkə elə bunun özü də bir siyasətdir, qulum əlim ki, efirə məhz bu cür adamlar çağırır.
Onu Eldəniz cür... deyir ki, bu siyasətdir, mən də ondan şərikəm.
Və indi telefon xəttində İlham Abbasovdur. Salamlayırıq onu. Hər vaxtınız xeyir, İlham bəy.
Salam xanım, salam.
Sizi eşidək, siz necə fikirləşirsiniz? Televiziyalarda bədii şuralar haqqında.
Təşəkkür edirəm. Yəni bu məsələni qaldırdınız və mən də söhbətə qoşulduğuna görə ikinci salamlayıram studiyadakı qonaqlarınızı və tamaşaçılarınızı. Şuraların yaradılması, ümumiyyətlə bu sərəncam prezidentin sərəncamla bu dil haqqında dövlət qərarı qəbul olması müqayisə gəlməyəcək, yəni söhbət mövzusu olmayacaq dərəcədə mühüm bir məsələdir. Məncə bundan hamı razılaşır. Qaldı ki, indi orada burada nəzərdə tutulan tədbirlərdən nə nəticə çıxarılması? Bu bizim özümüzün bir millət olaraq, bir cəmiyyət olaraq, nə bilim mədəni bir qurum olaraq öz qabiliyyətimizdən asılıdır. Ya istənilən bir beyanı insanlar cəmiyyət olaraq yaxşı da işlədə bilərlər, pisə də işlədə bilərlər. Yəni biz burada da o səmərəli cəhətləri götürüb doğrudan telekanalların dil məsələləri çox ciddi problemlər içərisindədir və sözə gəlməyəcək, müqayisə gəlməyəcək dərəcədə bərbat vəziyyət var dil baxımından. Biz keçən il mətbuatın dilinlə bağlı monitoring apardıq mətbuat şurasının xəttində. Mən o qrupun rəhbəriyim və onun müzakirəsində çox ciddi iradlar bildirdik yəni mətbuat dilinə. Mətbuat orada bir sıra qəzetlərin redaktoru oturmuşlar və onlar bu bizim iradlarımızdan bir dəz yaxa qutarmaq üçün belə bir söz dedilər ki, siz bizim üstümüzə bu qədər küfürsüz mətbuatın üstünə. Ancaq telekanallara baxın gör onların dili nə gündədir. Onda mən onların bilmem bu televizyonçuların xətinə dəyməsin. Mən belə bir söz dedim ki, bəli, sizin diliniz telekanallara baxanda yaxşıdır. Ancaq siz bundan qürrələnməyin. Telekanalların dili elə bir vəziyyət, bərbat vəziyyətdir ki, ondan yaxşı olmaq bir qəhrəmanlıq deyil. Və yenə deyirəm, əgər bu şuralar, indi burada təbii ki, o senzora qorxusu falan bu söhbətlər mənə aydındır, başa düşürəm. Amma mənim fikrimcə budur. Biz bir şansdır dilimizi qorumaq millətin qarşısında ən böyük fəlsələrdən biridir. Biz bu şansı əgər bir millət olaraq, cəmiyyət olaraq ağılla, başla qura bilsək, işimizin, xalqımızın, ölkəmizin xeyrinə qura bilsək, quracaq. Qura bilməsək, deməli getdim deyilik və elə budur.
Bax, dediniz,
mənim fikrim budur.
Dediniz ki, İlham bəy, dediniz ki, keçən biz mətbuatın dili ilə bağlı bir monitoring apardıq. Bir faydası olur mu? Bir nəticə çıxardı olur mu?
Bax, indi
bədii şurada tövsiyə verəndə televiziyalar,
radiolar. Mən bir şeydir. Yəni orada məsələnin məğzi, bu qul müəllim xəbəri var o söhbətlərdən. Orada məsələnin məğzi belə qoydu ki, mətbuat dilində ədəbi dil normaları gözlənilsin. Mən indi sevindim, bax bu dövlət proqramında gördüm ki, həmin müddə orada öz əksini tapıb. İndi ola bilsin ki, kimisə apardığı bir monitoringin elə bir əməli nəticəsi olmaz. Hər halda bu dövlət proqramına düşürsə bu böyük işdir. Bax, yəni belə şeyli ümidli olmaq lazımdır. Belə gələcək özümüzə ümidli olmalı ki, biz bunu bacaracaq. Bax, dilimizi bu bəlağın qutara biləcəyik. Cəmiyyət olaraq, ziyalılar olaraq, mütəxəssislər olaraq. Buna ümidli olmaq lazımdır. Mənim fikrim budur. Yəni özümüzdən asılıdır hər şey.
Ümidli olmaq ayrı, reallıq nədir? Reallıqda bu mümkün olacaq mı? Məsələn, Eldəniz Evgün dedi ki, məsələn, bədii şura aparıcıya deyə bilməz ki, məsələn, gecə sözünü yox, necə tələffüz eləməyi
öyrədə bilməz. Konkret o sözü, hansı sözü necə tələffüz eləmək gedir, peşəkarlıq səviyyəsindən söhbət gedir. Bax, incim-indi siz televiziya aparıcısınız. Mən bəzən belə təəssürat yaranır bizim Azərbaycan kanallarına baxanda, elə gəlir ki, elə bir dəstdən axtarırlar, seçirlər Azərbaycanda danışa bilməyən adamı çıxardılar ekranı ki, gəl danış. Bax, belə bir təəssürat yaranır məndə. Bunu düzəltmək lazım ki, hansı sözü necə demək, o çox xırda bir məsələdir. Məsələyə peşəkarlıq və dil bilməyi, vətəndaşlıq qeyrəti mövqeyinə yanaşmaqda söhbət gedir.
Aydındır.
Onlar düzəlsə, qalan şeylər hamısı xırda şeydir, düzələcək.
Sizcə niyə belə aparıcılar efirə çıxır? Bax, sizdən əvvəl Qulu Məhərəmli də, Eldəniz Evgün də bunu bir siyasət olduğunu deyirdilər.
Deyə bilmərəm, valla. Mən onu deyəm, mən televiziya işini elə çox dərindən bilmirəm texnologiyanı. Yəni, qəzet işindən xəbər verəm. Niyə olur? Ümumiyyətlə, yenə deyim ki, yəni bizdə bu saat, indiki Azərbaycan bu mühitində qabağa duran adamların, ziyalıların, yazanların, danışanların, veriliş quranların, filanların içində dilimizi həqiqi mənada yaxşı bilən adamlar azdır. Yaxşı bilən adamlar azdır. Və indi mən mətbuat üçün demişdim, yəni o monitorinqdə demişdim. Bura üçün də deyə bilərəm ki, bunun üç əsas bəlası var. Dili bilməmək birincisi, yəni bu adamların, yazanların, danışanların dili bilmirlər ana dilimiz, yaxşı bilmirlər. Dilin qayda qanunlarına xəbərsizdir savad mənasında. Çünki savad bilməyən adamı indi ancaq savadla başa sala bilərsən, savadları da yoxdur. Üçüncüsü də odur səndə ki, predmeti bilmirlər. Bəhs elədikləri, yazdıqları, danışdıqları məsələdən xəbərsizdirlər. Və bu da istər-istəməz dil pozuntusuna gətirib çıxardı. Məsələni bilməyən adam o barədə yaxşı danışa bilməz, yaxşı yaza bilməz.
İlham bəy, sizcə bədii şuralar ilk olaraq hansı addımlar atmalıdırlar? Bax,
əgər dil məsələsində söhbət gedirsə, mən yenə deyirəm, ümumi şəkildə, konkret bir sözdən bir verişlə, ümumi şəkildə televiziya aparıcılarının ve televiziyada çıxışa cəlb olunan adamların ümumi dil səviyyəsinə nəzarət eləməlidir. İlk olmuş indən belə seçilənləri, indən belə dəvət olunanları, yəni müxtəlif amillər yoxlanılırsa, qoy dili bilməyi də yoxlanılsın. Yoxlansın ki, bu adam dilimizi nə qədər bilir. Bilirsiniz, mən bir söz demişim. Yəni, indi orada indi mən biraz verişə qulaq asdım. Müxtəlif deyək ki, siyasi mövqeylər falanlar ortada görünə bilər. Amma bizim, bax, indi bu saat dəbidir bu mənəvi dəyərlərdən danışmaq. Bizi həqiqətən bir millət olaraq, bir cəmiyyət olaraq birləşdirin. Bəlkə də yeganə də ən böyük dəyər ana dilimizdir bizim. Və ana dili hər şeydən yüksəkdir. İnsanın yazısı, verilişi, çıxışı hər şeydə fərqlənə bilər, öz mövqeyi ola bilər, amma dili qorumaqda mövqe bir olmalıdır. Dilə münasibətdə biz fərqlənməməliyik bir-birimizə heç rəylə. Və bu hamının əqidəsi olsa, hamının amalı olsa ki, bu bizim anamızın dili, bu frankəsin dilidir, onda biz nail ola bilərik.
İlham bəy, necə bilirsiniz? Bu təhsillə bağlı problem deyil ki, bax, siz qonaqlarınızla dönə-dönə vurğulayırlar ki, ana dilini bilənlər azdır.
Mən sizə bir şey deyim, təhsil dilin qaydalarını öyrədən insana. Dil öyrətmək təhsilin funksiyası da deyil. Təhsil ola bilsin ictimai məktəblər, bağçada, ailədən gəlməlidir, ailələrdən gəlməlidir. Və indi biz tariximizə baxsaq, ədəbiyyatımıza, şifahi ədəbiyyat, heç savad barədə təsəvvür olmayan adamlar var ki, bizim dilimizin ən təmiz daşıyıcıları olan insan Aşıq Ələsgər kimi. Bu təhsillə insana dilin qaydasını öyrədir. Mən özüm o pedagoji universitet Azərbaycan dil dərsini tədris edən bir adamam. Mən buna görə deyirəm.
Və son sualı verim sizə. Dediniz ki, senzura ilə bağlı bir narahatlıq var ki, bu gələcəkdə senzuraya gətirə bilər, fikir məhdudluğuna gətirə bilər.
Mən yetkinliyi ilə asılıdır. O kimdən, kimin şeyindən yox. Biz yetkin olaraq, bax bu azad cəmiyyətdə, azad fikir, azad söz cəmiyyətində yaşamağa yetirmişiksə, çatmışıqsa bundan qorxmayaq. Yox, çatmamışıqsa onda da deməli hələ tez.
İlham bəy, təşəkkür edirəm. Xəttə qalan zəhmət olmasa, bəlkə qonaqlarımızın sizə sualı olacaq. Qulum əlim, mövqən...
Yox, mənim sualım yoxdur, amma mən İlham bəyin dedikləri, o çox peşəkar yanaşması ilə razıyam və o monitorinqlərdə də, konferanslarda da biz bir yerdə olmuş, bəzi bir verilişlərdə çıxış eləmişik. Yəni, bizim ümumi yəni, məqsədimiz nədir? Xüsusən o son cümlələrdə ola bilər bəlkə biraz pafosla səslənir, çünki İlhamın da aşıq tərzi elədi. Amma bu çox böyük həqiqətdir ki, bizi birləşdirən dəyərin ən böyüyü dildir. Yəni, bu dillə biz özümüzü ifadə edə bilirik. Amma problem ondadır ki, bəli, o aparıcıların efirə çıxarılması, bu artıq bir sistem məsələsidir. Yəni, məsəl üçün, mənim dünya görüşümə görə, televiziyada aparıcı platformasına gəlib çıxmaq üçün müəyyən bir mərhələ keçilməlidir. Bu reportyor olmalıdır, bu xəbər yazmalıdır, bu, belə deyək, biraz ön cəbhədə olmalıdır, yəni müxtəlif situasiyalarda olmalıdır, o montaj prosesində sözün səslənməsi ilə bağlı o problemləri bilməlidir. Ən sözlərin mənasına qədər bəzən elə sözlər işlədilər ki, o bilmir nədir və yaxud qarşısındakı adam bir söz işlədir, aparıcı gözünü döyür ki, bu nə deməkdir? Yəni, belə gülməli situasiyalar çox olur. Nə deməkdir bu? Yəni, aparıcılar hazırlanmalıdır. Bu hazırlıq üçün də xüsusi bir yaradıcılıq laboratoriyası keçməlidir. Yoxsa dünən gəldi, mən baxdım, bu çox qəşəng qızdır, gözümə xoş dəyir, sabah gəl çıxsan xəbərlər apar, bu yanlışdır. Və mən yenə edirəm, bu məsələdə şübhəsiz ki, redaksiya rəhbərlərinin, televiziya rəhbərlərinin, proqram rəhbərlərinin, yəni bunların xüsusi məsuliyyəti var. Mən proqrama verilişimə cavab deyəmsə, yəni bunun hər tərəfli yaxşı olmağını istəyirəm. Çünki bu televiziyada sintetizm daha güclüdür. Burada bəzən aparıcı bütövlükdə iradçı kollektivin əməyini yerə vura bilir və yaxud onu daha yüksəyə qaldıra bilir. Ona görə, məsəl üçün, baxın, 90-cı illərin ortalarında Azərbaycanda nə qədər populyar, sevilən jurnalist var idi və bugün kimlər qalıb ortada və biz yeni aparıcılar görürük mü? Yəni, mən diktor olan aparıcılardan deyil, yəni kifayət qədər səviyyəsi olan aparıcılardan danışırıq. Tahir bəy də danışsın. Heç Tahir bəy
danışsın. Mən istəyirdim sözü ona verək, İlham bəyə də şərait yaradacaq, amma televiziyanı təmsil edən, konkret bu sahədə işləyən bugün Tahir bəydir və istəyirdim ki, bu iradlara məhz birbaşlı cavab versin. Eşidək, televiziyalarla bağlı niyə belə aparıcılar efirə çıxır bu cür?
Amma şanasam, mən bu tarih danışmamışdan bir şey deyim. İnsafən, yəni, mən ictimai televiziyonu çox tənqid edən adamlardanım. Amma bu aparıcı məsələsində filana elə diqqəti cəlb eləyən odur ki, bunlar xeyli tələbkar yanaşa bilirlər. Düzdür, orada da aparıcılarla bağlı problem var. Amma o dil məsələsidir. Biraz bu standartlarla yanaşmadır. Onların spesifik nöqsanları var, yəni biz bunlar deyirik. Amma o aparıcılarla bağlı mən, yəni, duyduğum, gördüyüm odur. Çünki xəbərin dili hiss olunur ki, fərqlənir. Diskussiyalar məzmunca demirəm, çünki onlar çox monoton və yorucu olur. Amma aparıcı işi baxımından, dil problemləri baxımından var. Məsələn, tox ki, mən bir də Ramiz Rövşənin çıxışına baxırdım. İctimai televizdə sanki birdən ekranın mahiyyəti dəyişdi. Niyə? Çünki çox gözəl bir dil eşidirsən. Yəni, Azərbaycan dilinin imkanlarını ifadə edən, yəni həm bədii təfəkkürü, həm ictimai düşüncəni o gözəl dillə ifadə eləmək görürsən. Yəni, bax, bu nə deməkdir? Yəni, ekrana bu adam mənim xoşuma gəlmədi, mən bu gəlməsin. Onda, bax, yoxsulluq oradan yaranır. İlur Ramiz Rövşənin özündən bir stat gətirmək istəyirəm. Biraz çox danışdım mən. Ramiz Rövşən bir də çox gözəl demiş ki, INS... həqiqəti çox belə biabırçı dillə, amma ASTV yalanı çox gözəl dillə ifadə edir. Deməli, bizim üçün önəmli olan məzmunu necə ifadə eləməkdir. Və məzmun gərək tamaşaçı doğmuz. O həqiqəti eybi yox, biraz tərif olmuş dillə də işitməyə hazırdır, amma tək o həqiqəti ifadə eləsin. Ona görə bu televiziya biraz mürəkkəb sistemdir. Burada təkcə dili məzmundan, mahiyyətdən ayırmaq olmur.
Rusca düşünüb Azərbaycanca danışmanın heç bir mənası yoxdur. Deyir ki, bu dillə bağlı danışırıq, ilə mən deyir ki, Aşıq Ələsgər bilməyə Azərbaycan dilini belə mükəmməl yaradız, bilirdi, düşünürdü. Bugün Aşıq Ələsgəri yox, biz rəqsanəyə qulaq asırıq. Aşıq Ələsgərə qulaq asanda söhbət eləyəndə mövzumuz ya vaxırda ya sufilikdə dayanacaq, ya bir həqiqilikdə dayanacaq. Rəqsanəyə qulaq asanda sözümüzün axırı toyda nə qədər dava oldu bu mövzuya gətirəcək. Yəni düşüncə səviyyəmiz yarıb bu həddə çatır. Qabaqlar ölüm xəbərləri eşidəndə insanlar deyirlər, vay insan öldü. İndi eşidəndə deyirlər, nətər öldürübdür. Yəni artıq o həddə düşür. Yəni bunun özü də bir siyasətdir də. Söhbət burada tək dildən getmir.
Eşidək Tahir bəy, bu qədər ki ittihamlar, fikirlər var sizə qarşı, onları buyurun.
Yox, əslində mən deməzdim ki, mənə qarşıdır bu.
Ümumiyyətlə televiziyaya
qarşı. Bəli, televiziyalara qarşıdır və bilirsiniz, əgər bir məsələ onun mahiyyəti üzrə araşdırılırsa, mütləq onun kökünə gedib çatmaq lazımdır. Yəni bunun səbəbi nədir? Bax, həm İlham müəllimin qeyd etdiyi məsələlərdə çox vacib məsələlərə toxundu. Eyni zamanda Qulu müəllim də o televiziya sahəsində təcrübəsi olan adam kimi qeyd elədi. Hər halda efirə çıxan həm aparıcının, həm də efirə dəvət olunan qonağın kimliyi çox böyük bir faktordur, çox vacib bir məsələdir. Ona görə ki, əgər dili bilməyən şəxs dəvət olunursa, başqa dilin daşıyıcısıdırsa, onda təbii ki, onun yanında yaxşı bir tərcüməçi oturmalıdır, ya da o danışdığı dublyaj olunmalıdır, ya da onun üstə subtitr yazılmalıdır. Yox, əgər dilin daşıyıcısıdırsa, öz dilində danışmasa, gərək səlis danışsın. Bu, İlham müəllimin dediyi məsələnin mahiyyəti bundan ibarət idi ki, yəni televiziya sahəsində çalışan, efirə çıxan insan dilin daşıyıcısı olmalıdır. Dilin, bu, bilirsiniz, bunun daxilində bir yanğı olmalıdır bu dilin yaxşı olmasına, bu dilin qorunmasına, inkişaf etdirilməsinə dair. Biz ayrı-ayrı cəmiyyətdə baş verən hadisələri müşahidə edəndə görürük ki, xüsusilə son zamanlarda. Bəzən hansısa bir ictimai statusu daşıyan şəxs hər hansı bir milli məsələdə elə bir düşmənçilik mövqeyində bəzən durur ki, deməli məsələnin mahiyyətini ortalığa qoyanda görürük ki, burada sadəcə peşəkarlıq, sadəcə hansısa bir vərdişlərə yiyələnmək azdır. Bunu çoxlu istəmək, bunu belə yanaşmaq lazımdır. Məsələn, mən sizin sualına cavab olaraq konkret deyim ki, bizdə bu məsələlər necə tənzimlənir? Bayaq qeyd etdiyim kimi, təbii ki, bu efir köklü surətdə müzakirə olunur, amma kadr siyasəti necə aparılır? Tutaq ki, efirə çıxan aparıcı bəziləri, Qulu müəllim dediyi kimi, böyük bir proses keçib. Birinci, əvvəl ştatdan kənar deyirdilər də, yəni ki, tələbəlik vaxtından bu komandada çalışıb, kiçik mətnlər yazıb, sonra reportajlar hazırlayıb, sonra bunu da bir bizim, belə deyək, daxili mətbəxin bir bəlkə də sirridir, bəlkə də keçmişdən gəlmiş bir klasik ənənədir. Bu aparıcı bir müddət radioda çalışır, çünki radioda dilin puxtələşməyinə çox böyük imkan var. Radioda görüntü olmadığına görə, efirə çıxan şəxs fikri onun görünüşündə, oturuşunda, davranışında, belə deyək, geyimində, estetikasında olmur. O yalnız səlis danışmağa çalışır. Çünki burada səsdən başqa heç nə yoxdur. Və bu səlis danışıq uzun müddət formalaşandan sonra o televiziya aparıcısı kimi baxırıq ki, əgər onun görkəmi müəyyən formatda imkan verirsə, o televiziyaya gəlir. Amma burada fərq başqa cür də ola bilər. İlk gündən savadı, çox ciddi məsələ burada savadlı olmaqdır. Çünki savadlı olan şəxs öz üzərində işləyəndən sonra, onunla yaxşı mütəxəssislər işləyəndən sonra o səlis danışa, gözəl danışa biləcəkdir. Savadsız şəxs, bunu mənim qeyd elədiyi kimi, onun söz kəsatlığı olanda fikrini ifadə edə bilməyəcək. Və bu nə qədər ki
bəsit... Dediklərinizə onda, üzrəsəm, belə başa düşmək olar ki, bədii şura sizin televiziyanın aparıcılarına heç bir irad tuta bilməz.
İrad tuta bilər, amma məsələ burasında ki...
Yox,
az öncə yəni ki, bir tamaşaçı kimi Qulu müəllim çox, belə deyək də, bu məsələ bəlkə də bu suala cavab verdi. Hansısa bir çox spesifik sahədə mütəxəssislər irad tuta bilər. Amma sıravi tamaşaçı üçün, dilimizin daşıyıcıları üçün, uşaqlar üçün, gənclər üçün, lap yaşlı axıl adamlar üçün səlis bir dil, efir dili formalaşdıra bilmişik. Mən deyərdim ki, bu təbii ki, asan məsələ deyil, amma bunu az öncə qeyd etdi, bunu istəmək lazımdır. Burada bir öz dilinə, öz milli dəyərlərinə yanğı olmalıdır, ona sahib çıxmaq istəyi olmalıdır. Əks halda buna laqeyd yanaşsan, fikir, belə deyək, niyyət başqa məsələlərdə olsa, təbii ki, bu nəticə verməyəcək. Yəni, bu ümumiyyətlə, milli dəyərlərə sahib çıxmaq üçün onun daşıyıcılarına diqqətli olmaq lazımdır. Bəli, Efrə, Ramiz Rövşən kimi belə deyək, yazarlar çanda, danışanda indi tutaq ki, digər belə adlar saymaq olar, misal üçün
çox deyil, amma
var hər halda, tutaq ki, indi dilimizdə səlis, rəvan, axıcı danışan tutaq ki, Zəlimxan Yağub gəlib danışanda yazarları mən deyirəm və yaxud da rəhmətli tutaq ki, Bəxtiyar Vahabzadə bizim dövrümüzdə yaşayanları deyirəm indi adların çəkmədiklərimdən üzr istəyirəm, hər halda bu cür yazarlarımız çox da az deyil və yaxud da İlham müəllim bu sahənin mütəxəssisidir, dil barədə bir proqram olanda təbii ki, o gəlib danışmalıdır. Ona görə də...
Yəni, elə İlham müəllim də eşlək görür. O nə deyir ictimai televiziya ilə bağlı? O mütəmadi bu haqda, demək ki, mətbuatın dili ilə bağlı, televiziyaların dili ilə bağlı yazılarla da çıxış eləyir. Eşlək, İlham bəy, siz nə fikirləşirsiniz ictimai televiziyanın dili ilə bağlı?
Mən bir şey deyimsə, yəni tamaşaçı kimi, ictimai televiziya, ümumiyyətlə o peşəkarlıq məsələləri baxımından yaxşı mənada fərqlənir Azərbaycan telekanalları içərisində və dil məsələsində də. Yəni bir müəyyən o yaxşı mənada ruslar üçün plankanı qorumaq, o yüksəklik öz üçün müəyyənləşdirdiyi o dəyərləri çalışan kanaldır. Yəni bu mənada mən heç cür deyə bilmərəm ki ictimai kanal ictimai televiziya, yəni dil baxımından başqalarından çox problemlidir. Bunu demək olmaz. Yaxşı mənada fərqlənir. Amma idealdan uzaqıq hələ. Bütün sahələr idealdan uzaqıq. Yəni kanalların hamısının. Bu dil məsələsində yəni, icazə versəz, indi səslənən bir fikirə münasibət bildirmək
istəyirəm. Yəni.
Deməli, bax, bu bir neçə dəfə də səslənib. Qulu müəllim iştirakıyla biz keçən o biri yay bu jurnalistika günü münasibətindən telekanalda bir dəvir. Yəni, orada da səsləndi ki, yəni dil vacib deyil. Bu dildə çatdırılan informasiyanın doğruluğu, nə bir şərhin həqiqi filan bunlar vacib. Bu, bizim genə deyirəm, hər şeydə insanların böyük fərqlənə bilər. Amma dildə dil birdir. Dili hamı eyni dərəcədə qorumağa fikirləşməlidir. Mən bax orada da bir müqayisə edirəm, yenə fikirlə. Elə bilin ki, sən danışan adam həqiqəti xalqına, millətinə, cəmiyyətə çatdırmaq iddiasındasan, bilirsən həqiqəti. Tam belə deyək də, xəstən var, xəstənin dərmanını sən bilirsən, o dərmanı doldurursan şifrisinə, bu sənin şansın. Amma yenə bura bilmirsən. Yəni, sənin dilin yoxsa, o demək istədiyin, olmazmı ki, biz həqiqəti normal Azərbaycan dilində danışmağı öyrənək? Yəni, həmin bildiyin həqiqəti normal dildə danışan adam, yəni o həqiqəti normal dildə deyə bilən bir adam yoxdur. Bax, buna çalışmaq lazımdır. Yəni, deyirəm, insanların televizyon kanallara çıxardılan, efirə çıxardılan, aparıcıların deyək peşəkardır başqa. Bu çıxardılan insanların bütün qalan keyfiyyətlərindən yanaşı, bəlkə də onlardan əvvəl dil bilməyə nəzər alaq. Bu adam bu sahəni yaxşı bilir, amma danışanmır. Yaxşı, biraz ondan zəif bilən, amma dil ondan yaxşı olanı çıxardıq. Amma mən bunu tərəfdən.
İlham bəy, dinləyicimizin sizə bir sualı var ki, qüsurlar daha çox hansı kanallardadır? Belə bir konkret sual verir.
Valla, mən onu bu saat deyə bilmərəm. Çünki mən tamaşaçıyam, belə tele tamaşaçı o qədər də fəal deyiləm düzünə qalsa. Amma,
yəni siz də yerli kanalları boykot edirsiniz. Siz də yerli telekanalları boykot edənlərdənsiniz.
Yox, baxıram. Mən informasiyalara baxıram. Mütləq Azərbaycanda hər gün informasiya, bir neçə kanalda informasiyaya baxıram. Deyə telefilmlərdir, televiziyaya gedən filmlərdir falan. Tele proqramlar maraqlı demək olar ki azdır. Diskussiya tipli falan belə şeylərə baxıram. O qədər deyək ki, o efirin vaxtını ən çox alan verişlər deyək ki, o film falan belə şeylərə baxamıram ki. Mən uzatdım sözü. Nəyi demək istəyirəm? Yəni mən iştirak eləmişəm bu mətbuat dili ilə bağlı falan monitorinqdə və çox dəqiq faktlarla da o yazı hesabat ya. Amma televiziya haqqında mən belə söz deməyə inkişaf risk eləmərəm. Düzdür ki, hansında nədir, nə qədərdir. Çünki mən o barədə belə konkret araşdırma iştirakçısı olmamışam.
Təşəkkür edirəm. Aha, çox sağ olun İlham bəy. İlham bəy bir vacib tədbirdən ayrılıb bu söhbətə qoşulub. Təşəkkür edirik efirimizə qoşulduğuna görə. İlham Abbasov idi telefon xəttində və dinləyicilərimizə ünvanları xatırladım. Hara yaza bilərsiniz? efir@azadlıqradiosu.az 436 77 41 sayda telefona zəng edib birbaşa efirdə sualınızı verə bilərsiniz yaxud da ki SMS xəttimiz 057 44 10 17-yə suallarınızı göndərə bilərsiniz. Gələn sualları bir neçə saniyədən sonra səsləndirəcəm. Hələlik isə qısa bir ara veririk.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mən vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə çıxmıyor. Yox, sən təhsilə
çıxmıyor. Mən səndən getməyəm, mən
subyektivdir, mən subyektivdirəm. Yox, anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıda məsələ baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmiyyət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. İndi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Deyirik ki, Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramını dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Şahnaz Bəylər qızı və ondan danışırıq ki, televiziyalarda bədii şura yaradılır yoxsa senzura tətbiq edilir. Və qonaqlarımızı bir daha xatırladım. Kimlərdir studiyamızın qonaqları? Teletənqidçi Qulun Məhərəmli, İctimai televiziyanın ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Tahir Məmmədov, eləcə də telejurnalist Eldəniz Elgün. Və suallarınızı göndərin. efir@azadlıqradiosu.az 057-44-10-17-yə. Və Eldəniz bəy, dinləyicimiz sizə sual göndərib. O sualda soruşur ki, siz senzuradan danışardınız, bir qədər fikrinizi açıqlayardınız. Əslində, siz bir qədər əvvəl danışanda da elə dediniz ki, 15 il əvvəllə indi müqayisə eləyəndə televiziyalarda siyasi azadlıq yoxdur. Siyasi verilişlər, debat verilişləri, müzakirələr gözə dəymir. Hansı senzuradan danışmaq olar bu halda? Dinləyicimiz elə bunu soruşmaq istəyir.
Zygmunt Freud'in maraqlı bir fikri var. Allahsızlığı sübut eləmək üçün bildirir ki, uşaq dövründən qorxuya çox arid olur, qorxur və bu qorxu onda formalaşa axırda bir Allaha çevrilir. Allah əslində elə qorxudur. Yəni onun yanaşması biraz mürəkkəbdir, zəngidir. Mən bir qolunu götürdüm. Bugün Azərbaycanda Azərbaycanın Allahı o bir Allahlardan, dövlətin Allahlarından, millətin Allahlarından biraz fərqlənir. Ona görə ki, bizdə Allah qorxu Allahdır. Bu qorxu Allahı həm insanın öz daxilindədir, özü özündən narahatdır, həm ətrafından narahatdır. Bir insanlarda bir inamsızlıq var bir-birinə. Bu inamsızlıq nə qədər çox artırsa, senzura təbii şəkildə ortaya çıxır. Və bu qorxuya görə bu gün televiziyalarda, mətbuatda, siyasi proseslərdən, siyasi yazılardan maksimum dərəcədə kənarda durmağa çalışırlar. Maksimum dərəcədə tutalım şov, mədəniyyət, bu cür proqramların sayı artırılır. Nəyə görə? O qorxuya görə. Yəni, qorxunun forması, üzrə olan forması bugün budur. Bu cür şuraların yaradılması ilə əslində bu qorxuları həm də artıq sistemə salırlar. Yəni, artıq sən qorxa bilərsən bu qədər. Bundan artıq qorxa bilməzsən. Elə bir sanki insana göstərirlər ki, sən bir qaba yemək yedinsən, sən artıq doyubsan. Sən açsan, istəyirsən, deyərsən ki, yox, mən artıq deyirəm, deyir, yox, qayda budur. Bu şuralarda bu qaydaları müəyyənləşdirən qurumlar. Nə qədər bu cür şuralar yaranmışsa, bu cür də bu qaydalar formalaşacaq ki, sən bir qab yeməyini ye və bəsində kifayətli doydun. Bu baxımdan yanaşıram ki, bu cür şuraların yaradılması, gün içimizdə olan o qorxu və qorxudan yaranan senzuranın daha da sistemləşdirilməsi
yəni,
olacaq.
Yəni, hesab edirsiniz ki, o televiziyalarda proses yekunlaşmayıb, daha da pisə doğru gedə bilər vəziyyət?
Bilirsən, ümumiyyətlə, qorxu çox olan yerdə idarə etmə də biraz zəifləyir, itayətsizlik daha çox artır. Amma o biraz kölgəli şəkildə gedir. Və birdən bunun nəticəsi birdən partiləri ortaya çıxır. Bugün bizdə də belə bir proses gedir. Və hamı narahatdır ki, nəsə olacaq? Hamı narahatdır ki, bir xırda siyasi proseslərə keçək. Bugün deyir ki, Azərbaycan-Rusiya ilə münasibətləri pisdir, Azərbaycan-İran ilə münasibətləri pisdir, Azərbaycan-Amerika ilə münasibətləri pisdir, Qərb ilə pisdir. Niyə hamısından eyni vaxtda pis olur və hamısından da müttəfiqdir? Yəni bu əslında partlayış həddinə gəlib çatan bir qorxudur. Və bu bizim hər bir şey işimizdə, həyatımızda, efirimizdə, təhsilimizdə hər bir yerdə özünü bir üzə verir. Bugün televiziyalarda da sözsüz ki, bu proses hələ davam edəcək, bundan sonra daha kəskin, yəqin ki, məhdudiyyətləri görəcək. Yəni, bundan hamısı yaşanmalıdır. Bir müddət yaşanandan sonra artıq boşalmalar yaranacaq, onda artıq heç şuralara da ehtiyac qalmayacaq.
Necə bilirsiniz, seçki qabağı bu debatlar olurdu, çıxışlar olurdu. Bu zaman bu bədii şuralar işə qarışa bilərmi, hansısa təsirini göstərə bilərmi?
Yox, ümumiyyətlə, mən bunu seçkilərlə əlaqələndirmirəm. Yəni, bu seçkilərə yönəlmiş bir yaradılmış şuralar deyil. Çünki bu şuraların formalaşması, ümumiyyətlə, təsir imkanları bu kifayət qədər vaxt aparar. Yəni, seçkilərə görə təsir etmək, senzura saxlamaq üçün onsuz da kifayət qədər qurum var. Onların imkanlarından istifadə eləmək olar. Bu şuralar... Ümumiyyətlə, insanların özündə bir senzuran formalaşdırılması, bu cəmiyyətin formalaşması üçün istifadə olunan bir rıçaqlar olacaq. Yəni, mən bunu buna görə əleyhinəyəm. Yəni, burada söhbət cəmiyyətin formalaşmasından gedir. Cəmiyyətin formalaşmasına təsir göstərən mexanizmlərdən biri də televiziyalardır. Ona görə bu cür məhdudiyyətlər, bu cür qadağalar, bu cür yeni strukturların yaradılmasından hər bir şeyi göstər ki, sən orada otur, burada oturma, bu biraz yaxşı hal deyil. Nəyə görə? İnsan sərbəst düşünüb, sərbəst yaşaya bilmir. Evində də o insan öz otağında da sərbəst yaşaya bilmir, düşünə bilmir. Çünki onun beyninə hakim olan qorxudur. Qorxu olanda nifrət artır. Bir gün Bakı küçələrindən çıxıb, bütün insanlar bir-birinə baxanda nifrətlə baxırlar.
Mən istəyirəm ki, Tahir bəyin də mövqeyini alaq, konkret televiziyalarla bağlı danışılırsa, eşidə sizi.
Siz bir çox məsələlərdə... Yəni, bu konkret Eldəniz bəyin fikirləri ilə razılaşa bilmirəm. Əvvəla, bayaq mən qeyd elədim ki, bu şuraların hələ yaradılandan sonra, onların işi ortalığa çıxandan sonra bununla bağlı təklifin eləyən şəxsin özü də belə dedi ki, İlham müəllim. Yəni, bu xoş niyyətli işlərin daha effektiv olması üçün, dilimizin qorunması üçün və mən deyərdim ki, əksinə zənginləşməsi üçün yaradılması nəzərdə tutulan bir qurumlardır. Amma bilirsiniz, hər bir məsələnin
bu yaradıcı narahatdır. Bəzi ekspertlər narahatdılar.
Bilirsiniz, mən narahat deyiləm. Ona görə ki, az öncə qeyd elədim. Bilirsiniz, bax tutaq ki, ictimai televiziyanın fəaliyyətinə gəlin nəzər sala. Tutaq ki, Yayım Şurası cəmiyyətin ayrı-ayrı sahələrində çalışan insanlardan formalaşmış ziyalılardan ibarətdir. Direktorlar Şurası konkret yaradıcı heyətin daxilində olan bir şeydir. Heyətin ümumi müzakirəsində çıxarılan verilişlər, o öz yaradıcı heyəti, siz görsəniz orada necə qızğın müzakirələr gedir, çox kəskin və yaxud da ictimaiyyətdən dəvət olunan ayrı-ayrı nümayəndələr. Daim televiziyalar, bu media sahəsi belə işdir ki, təbii ki, bu daim cəmiyyətə açıq olmalı. Siz fikir verirsiniz, görərsiniz ki, lap belə Azadlıq Radiosunun özündə ən çox müzakirə olunan televiziya, radio, hansı da ictimai. Yəni, bu elə bəlkə də televiziyaların əməkdaşları arasında da ən çox qonağımız olan ictimaidir. mənim özüm bu studiyada dəfələrlə olmuşam, bəlkə sayını bilmirəm nə qədər. Yəni nə qədər cəmiyyətə açıq olursansa, insanların rəyini alırsansa, ayrı-ayrı toplantılarda sən öz efirində gedən bu və ya digər verilişləri, proqramları, onlar barədə ictimaiyyətin rəyini, fikrini bilirsənsə, təbii ki, sənin inkişaf etmə imkanın çoxalır. Çünki sən özünü nə qədər çox təriflənsən, təbii ki, o qədər sənin inkişafın azalacaq. Sən tənqid olunmalı, sənin haqqında olan fikirlər nə qədər obyektiv olsa, sən öz qüsurlarını düzəltmək imkanı çoxalacaq. Ona görə də yarada bilsiniz, mənim də istəyərdim hər iki belə deyək qonaqlarımızdan soruşum ki, həm Qulu müəllimə, həm İldəniz müəllimə. Yaxşı, bu şuralar deyirlər ki, gərəklidir və yaxud da belə deyək, bunlar senzuraya gətirib çıxarılır. Bu Azərbaycan dilinin qorunması və inkişafı üçün təkliflər nədir? Yəni alternativ hansı belə deyək təklif eləyərlər ki, onlar şuralardan daha üstün, effektiv olsun. Çox maraqlı var.
Buyurun.
Bu məsələni sırf bu şəkildə istəməzdim ki, bu şura yaradılır sırf senzura məqsədindən. Bayaq İlham da onu dedi. Yəni söhbət bu senzura qorxusu yarana bilər, amma bunu senzura məqsədindən yaradılar. Mən bu fikirdə deyiləm. Və çünki televiziyalara kifayət qədər nəzarət olunur. Və çox ciddi nəzarət olunur. Yəni, bunun üçün ehtiyac yoxdur ki, hansısa bir əlavə şura yaratsınır və s. Mən düşünürəm ki, bu həqiqətən xeyirxah məqsədlə bu düşünülüb. Amma indi Eldənizin də qorxusu ondan ibarətdir ki, sabah bu, tutaq ki, siyasi senzuradan daha çox artıq yaradıcılıq senzurası tətbiq oluna bilər. Bunun üçün bunun aydın nizamnaməsi olmalıdır, konkret fəaliyyət proqramı olmalıdır. Bunun işi nədən ibarət olacaq? Yəni, bunlar dəqiq bilinməlidir. O ki, qaldı ictimai televiziyayla bağlı. Mən hesab eləm ki, ictimai televiziyanın işinə ümumiyyətlə heç bir şuranın müdaxilə eləmək ixtiyarı yoxdur qanuna görə. Əlbəttə, yayım şurasını. İndi yayım şurasını, hörmətli Tahir bəy təriflədi. Məsələn, mən elə düşünmürəm ki, yayım şurası effektli bir qurumdur. Mən, məsələn, şəxsən düşüncəmə görə bu çox formal bir qurumdur və ümumiyyətlə yayım ictimai televiziyanın fəaliyyətinə o qədər də müsbət bir təsiri yoxdur. Amma yayım şurası formal olaraq ictimai bəli müxtəlif sosial təbəqələrdən çıxmış, təqdim olmuş insanlardır. Bunlar daha çox cəmiyyəti təmsil elədiyinə görə ictimai televiziyanın maraqlarını daha aktiv şəkildə müdafiə eləyə bilirlər. Və o şuranın içərisində tutaq ki, yəni yarım qrup ya onun özü bir komissiya yarada bilir ki, bu da dil məsələləri ilə bağlı məşğul olsun. Necə ki, bizdə mətbuat şurası dil komissiyası yaradıb. İnsafən bunlar monitoring aparır, nöqsanları deyirlər. Amma nəticə nədir? Bunlardan siz də bayağı sual verdiniz. Nəticə çıxardılar mı? Amma mən bunun çox sadə bir qaydası vardı. 2 üstə gəl 2 bərabərdir 4. Bunun üçün televiziya rəhbərləri, televiziyada çalışan adamlar öz məsuliyyətlərini dərk eləməlidirlər. Yəni, heç kim, heç bir şura onların əvəzinə gəlib, o materialı redaktə eləyən deyil. Çünki radiolara mən çox qulaq asıram, maşında istər-istəməz dinləyirəm. Ya, baxırsan ki, adi redaktə səhvidir. Söz təkrarıdır, söz sırasının pozulmasıdır, tələffüz nöqsandır, vurğudur. Ümumiyyətlə, aparıcıların bir çoxunun, xəbər oxuyanların vurğu ilə bağlı anlayışı yoxdur ki, bu vurğu nəyə xidmət eləyir? Məntiqi vurğunun rolu nətərdir? Sintaqmları biz düzgün bölürükmü, yoxsa yanlış bölürükmü? Bu oxuda hansı nəyi vurğulamaq lazımdır? Bunlar var. Yenə deyirəm ki, bax, bu adamları seçəndə, efirə çıxardanda buna daha çox nəzarət yetirilməlidir. Yoxsa heç bir şura gəlib ictimai televiziyanın proqram rəhbərinin ya prodüserinin əvəzinə deməyəcək ki, bunu belə yox, belə eləyin. Hələ mən yenə edirəm, düşünürəm ki, o hansı praktik dilçilər və mütəxəssislər var ki, onlar şurada təmsil olunsunlar. Ya tutaq ki, bir peşəkar televiziya işçisinə tövsiyə versinlər ki, bunu belə eləməyin, belə eləyin. Yəni, məqsəd yaxşıdır, xeyrxah niyyətlə yaradılıb, amma bizdə çox gözəl belə xeyrxah niyyətlə yaranan çox qurumlar vardır ki, onlar indi çevrilib həmin o işin belə deyək, düşməninə. Bunlar var. Yəni, mətbuatda da bu belədir, başqa sahələrdə də belədir, QYT sahəsində də belədir. Yəni, bax, bu fəlakətdən həyəcan, bax, bununla bağlıdır. Ki, yəni, bu yeni bir əcdaha yaradıla bilər və o əcdaha artıq bu televiziyalarda olub qalan azacıq o abhavanı da koruya bilər.
Bəlkə biraz da o Sovet dövründə olan bədii şuraların yaratdığı
asosiasiyadır. Sizə deyim ki, Sovet dövründəki bədii şuraların iş effekti, mən onun belə nostaljisini yaşamıram. Amma Sovet dövründəki dilə tələbkarlıq, yəni o yanaşmalar əlbəttə indikindən daha normaldır. Çünki müzakirələr keçir, bayaq siz dediniz, redaksiya letişkaları aparılır. Bunlar normal olmalıdır. Məsəl üçün, mən də xatırlayıram 95-96-cı ildə Babək Hüseynoğlu rəhmətli STV-də sədr olanda xüsusi letişko məruzəçiləri təyin olunurdu. Onun biri sırf dillə bağlı danışırdı. Və bu adamlar məruzə eləyirdi və konkret dil nöqsanlarını göstərir. Bizim dilimiz çox bəsitləşib efirdə. Bax, problem olan bir de. Bizim dilimizin cazibəsi itirir efirdə.
Siz bulmam. İndi tutaq ki, bizdə nəinki dillə bağlı. Bax, dil sahəsində təcrübəsi olan, sırf televiziya dili təcrübəsi olan diktorların yetişdirilməsi sahəsində mütəxəssis tutaq ki, Esmirə xanım onlarla daim işləyir. Operatorlarda tutaq ki, Aydın Priverdiyev var. O, yəni, və s. və ya.
Yəni, mən hamısını bəlkə... Arif Alışanov nə qədər mütəxəssislər var, hamısını işdən çıxarıb tutulur. O televiziyalar ilə onun mütəxəssislərə müraciət edir. O hazırlıqlarını keçirirlər.
Elə də çox qısa vaxt gəldi, getdi, mən bilmədim necə. Amma sizin cavab vermək imkanınız olmadı. Təşəkkür edirəm.